Сахур! Bri, bri, bicus, dicus, debicus, dedicus, un piccolo riccio le cui spine